Четири членно семейство катастрофира край Благоевград. На място загина 36-годишна жена. От атракция в проблем се превърна превозването на свръхтовара за рафинерията в Бургас. Националният ни тим започва похода си към световните футболни финали през 2014 в Бразилия. Син депутат иска Хана Спарух, а не царя освободител, да се извисява пред Народното събрание. Луфтханза отмени 1200 полета заради 24-часова стачка на стюардите и стюардесите от компанията.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, с вас и Никола Вратанов. 36-годишна жена загина при тежка катастрофа край Благоевград. Инцидентът е станал половин час след полунощ на главния път Е-79, точно при коня. Емблемата на Благоевград съобщи за Дарик говорителя на полицейската дирекция в града Йорданка Шаркова. 47-годишният съпруг на жертвата загубил контрол над семейния мерцедес, вероятно заради заспиване. Колата се врязва в дясната край път на Мантинела. Жената, която била на мястото до шофьора, загинала на място. В колата са били и двете им деца. Момче и момиче, съответно на 15 и 17 години, те са получили контузно порезни рани. Няма опасност за живота им. Техният баща също е ранен. Няма данни да е употребил алкохол. Семейството е от София. Мъже и двете деца са били закарани в ВМА София, казаха още от полицейския пресцентър. Информация на Любима Кълпачка. От атракция в проблем се превърна превозването на свръхтовара за рафинерията в Бургас. Пренасенето на извънгабаритното съоръжение по улиците на Морския град, чието тегло според експертите го прави най-тежкият товар, пренасен някога по този начин България, започна тази сутрин. Преди около час обаче специалната композиция заседна на една от улиците в града. Каква е ситуацията в момента, ще научим от колегата Веселин Максимов. Включваме го пряко по телефона от Бургас. Добър ден, Весо.
Добър ден. Всъщност, буквално преди минути товара тръгна лека по лека. Огромната платформа, която е с 24 двойни оси, има капацитет 173 тона. В момента тя заедно с товара тежи общо 1500 тона, което е много, много минимално натоварване за нея, но проблема е, че тя върви по една от най-тесните улици в Бургас, тази покрай Морската градина. Беше заседнал товара за около 50 минути, точно пред турското консулство. Налага се да, по неговия път да бъдат поставени ламаринени листове с дебелина 1 см, за да не разрушат целият тротуар, нейните гуми от лявата страна. Да, виждам, че в момента продължава да напредва. Всъщност, за сравнение с двете мегаструктури, които преминаха през миналата година, тези са по-леки, но пък проблема е такъв, че те не минаха по старото трасе по улица Ботева, заради това, че фирмата Транспортер се страхува да не би подлеза на операта да пропадне. Около 5 часа продължава транспортирането и все още платформата не е излязла на широката част на булевард Демокрация. Върви изключително бавно. Нейната максимална скорост е 5 км в час, но в момента се движи много, много по-бавно. Току-що на мястото пристигна и кмета Димитър Николов. Получил сигнал, че транспортирането на мегаструктурата за Лукойл се забавя и затваря една от главните улици, но няма никакви проблеми по пътя. Всички дървета по пътя са изсечени, а са окастрени. Част от тролейбусната мрежа в Бургас е демонтирана, за да може структурата да мине по своя път. Иначе тя е дълга 60 метра, в момента висока е 9 метра заедно с платформата и е широка 6 метра. Продължаваме да следим нейното транспортиране и подробности за това как и по какъв начин е излязла от Бургас, ще чуете по-нататък в новините на Дарик.
Да те попитам, Веселин, дали се чуваме още?
Да, чуваме се, да.
В предварителната информация се посочваше, че екип на Discovery Channel ще снима всичко това, което се случва в Бургас. Това така ли е?
Екип на Discovery Channel наистина снима, но всъщност идеята е той само да заснеме части от транспортирането. Неговата идея е да заснеме самото монтиране на тази колона. Доколкото разбрах, тя ще бъде за производството хидрокаталитичен крекинг. Доколкото знам, колегите от Discovery са от Румъния, румънски екип. Но поради това, че много бавно върви платформата, те не снимат постоянно.
Да, а доколко часа днес се очаква да продължи транспортирането?
през целия ден ще стане. Очаква се до към 4-5 да излезе от Бургас заради това, че се движи много бавно.
Ами тези, които са на път...
който управлява самата платформа от един пулт, сподели, че проблема ще се изправи, когато излязат на широката част на булевард Демокрация, където няма тротуари, и тогава наистина може да платформата да достигне максималната си скорост от 5 км в час.
Благодаря ти за това. Включва на Веселин Максимов с информация как върви превозването на свръхтовара за рафинерията в Бургас. В полунощ местно време на всички германски летища започна 24-часова стачка на стюардите и стюардесите от Луфтханза. Вчера имаше разговори, но не и преговори с синдиката на обслужващия персонал, и заради липсата на споразумение протестът започна както бе предвидено, заяви представител на компанията. Близо 1200 полета, предвидени за днес, или приблизително 2/3 от трафика на компанията, са отменени, добави той. Синдиката, който обединява около 2/3 от общо 18 000 борни домакини на авиокомпанията, призова за спиране на работата на летищата във Франкфурт, Берлин, Мюнхен, Дюселдорф, Штутгарт и Хамбург. Демонстрации по време на стачката са предвидени във Франкфурт, на Берлин, Тегел, в Мюнхен и Хамбург. Президентът на административния съвет на авиокомпанията Кристоф Франц призна снощи във вечерните новини на телевизия CDF, че не очаквал реакция с такъв мащаб и окачестви като непропорционална. Синдиката настоява за увеличение на заплатите с 5%, докато компанията е съгласна на 3,5%. Още от света, Барак Обама прие номинацията на Демократическата партия за кандидат за президент на Съединените щати. Приемам вашата номинация за президентския пост, заяви Обама, посрещнат възторжено от хиляди делегати на нейния национален конгрес, събрали се в Time Warner Cable Arena в Шарлот, Северна Каролина. Джо Байден също бе утвърден официално за кандидат на Демократическата партия за вице-президент на Съединените щати на Конгреса в Шарлот. Президентът Барак Обама предложи на американците по-реалистична версия на обещанието си от 2008 година за надежда и промяна, когато поиска от тях още един 4-годишен мандат, и призова за търпение, докато бъде възстановен силният икономически растеж. Истината е, че ще отнеме повече от няколко години, за да се справим с предизвикателствата, натрупани за десетилетия, заяви Обама в речта си, с която прие президентската номинация. Той се обърна към американците с думите: всъщност избора, пред който сте изправени, няма да бъде само между двама кандидати или две партии. Това ще е избор между два различни пътя за Америка. Няма да се преструвам, че пътя, който предлагам, е бърз, нито лесен. Никога не съм го правил. Не ме избрахте, за да ви казвам това, което искате да чуете. Избрахте ме, за да ви казвам истината, каза Обама. Пътя, който предлагаме, може да е по-труден, но води към по-добро място, и аз ви моля да изберете това бъдеще, заяви Обама. Куп знаменитости придадоха блясък на заключителната вечер на Конгреса на демократите в Шарлот. Киноактрисите Скарлет Йохансън и Кери Вашингтон заявиха, че са дошли да подкрепят Обама не като холивудски звезди, а като жени, произлезли от среда, в която са станали свидетели от първа ръка на ефекта от неговите социални програми. Говоря ви не като представител на младия Холивуд, а като една от многото милиони американци, особено младите жени, които зависят от обществените програми за оцеляването си. Облечена с тениска с американското знаме, Йохансън разказа за изпълненото си с лишение детство в Нью-Йорк, семейството на потомствени демократи. Ева Лонгория също разказа за скромното си детство в Тексас, когато сменяла маслото на коли или сервирала хамбургери в заведение за бързо хранене, и за това колко голямо значение придавало семейството и от мексикански произход на образованието. На сцената се качиха певицата Мери Джей Блач, която е родом от Северна Каролина, и кантри певеца Джеймс Тейлор, а Марк Антони изпя националния химн. Президентът Росен Плевнелиев ще е в Чипровци. Днес там са честванията по повод навършването на 400 години от рождението на Петър Парчевич. На площада пред общината държавният глава ще приветства жителите и гостите на Чипровци. По-късно в историческия музей на града Плевнелиев ще открие фотоизложба, посветена на архиепископ Парчевич. В едноименното училище президентът ще поднесе венец пред паметника на неговия патрон и ще връчи грамоти на децата, спечелили конкурс за есе, рисунка и стихотворение на тема. Архиепископ Петър Парчевич, най-великият българин патриот и дипломат през 17 век. Католически архиепископ Петър Парчевич, който е от стар чипровски род, оглавява дипломатическите мисии и преговорите за кръстоносен поход срещу поробителите на балканските народи. В средата на 17 век идеите на Парчевич и на неговия съмишленик Петър Богдан представляват и началото на българското национално възраждане. Дипломатическите опити на епископа остават неуспешни. Той умира в Рим на 23 юли 1674 година. Няколко години по-късно, след битката при Виена, когато османските войски са разбити и в коалицията срещу тях вече участват Австрия, Полша, Венеция и Русия, българските католици решават, че е време за въстание. Той избухва през 1688 под ръководството на Георги Пячевич, но е потушено. И българите от Чипровци са принудени да се изселят в Европа, най-вече в областта Банат. Добруджанци отбелязват 96 години от Добричката епопея и подписването на Крайовския договор от 1940 година, по силата на който Южен Добруджа се връща пределите на България. Историците определят подписването на договора като връх на българската дипломация, тъй като той получава одобрението както на Хитлер и Сталин, които тогава са все още съюзници, но и на Великобритания. При това не е пролята и капка кръв. От тогава 7 септември се отбелязва като ден на съединението на Добруджа. Добричката епопея пък е сражение от 5 до 7 септември 1916 година по време на Първата световна война. Сражението за Добрич, части от тогавашната Трета българска армия, отблъскват настъплението на румънски и руски войски. Заедно с боевете при Тутракан и Силистра, победата допринася за освобождаването на Южна Добруджа. Депутата от парламентарната група на Синята коалиция Вачезар Тошев предлага паметника на руския император Александър II, цар-освободител, намиращ се на площад Народно събрание в София, да бъде преместен на друго подходящо място в централната част на столицата. На мястото му в 3-месечен срок да се издигне паметник на основателя на българската държава, хан Аспарух, предлага депутат. Преекспонирането на паметници на видни руски личности в центъра на София е довело до това, че няма къде да се поставят паметници на видни български личности, смята Тошев. Той е внесъл в Народното събрание и проект за вземане на съответното решение от парламент. С обсъждането на проекто решението се дава възможност да се предизвика дискусия. Дали в центъра на София, точно срещу Народното събрание, не трябва да се издигне паметник на създателя на българската държава хан Аспарух, пише още в мотивите си народния представител и допълва, че паметника на царя освободител с нужното уважение може да се постави на друго централно място в нашата столица. В момента паметник на руския император се реставрира и е демонтиран от мястото си. Националният тим на България започва похода си към световните футболни финали в Бразилия през 2014. Днес триколорите приемат Колса Италия в първи матч от кампанията за възпитаниците на Любослав Пенев. Двобоя ще е на националния стадион Васил Левски с начален час 21.45. Студиото на колегите от ГОНГ за прякото предаване на матча започва в 21 часа. Трима служители на италианската полиция ще осъществяват на място в София пряка координация с българските си колеги във връзка с охраната на футболната среща. 190 полицаи ще охраняват националния стадион, а други допълнителни полицейски сили ще обезпечават обществения ред София, съобщава МВР. Удължено е работното време на градския транспорт. Булевард Влой Георгиев и улица Гурков в района на стадиона ще бъдат затворени преди мача, като ще се допускат само превозните средства от масовия градски транспорт. На мача няма да бъдат допускани хора в нетрезво състояние или употребили наркотични и упойващи вещества. Не е разрешено носенето и употребата на пиротехнически средства и други забранени от закона предмети и вещи допълват от МВР. От Централното студио на Дарик Радио чухте новините в 12.